Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, առաջիկա կես ժամվա ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի հարձակման դեպքում Հայաստանում ռուսական բազան կարող է ներգրավել ռազմական գործողություններում. Այսօր Երևանի քաղաքապետարանի ավականուն նիստին զուգահեռ քաղաքապետարանի դիմաց բողոքի ակցիա են կազմակերպել ակտիվիստները կամ բերման ենթարկվածներ. Բարև Երևան դաշինքը 100 դրամի պայքարը կհասցնի մինչև Ստրասբուրգ։ Ամերիկյան Forbes պարբերականն այս տարի ամենաազդեցիկ մարդ է ճանաչել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Նոր ՀԴՄ-ները հրատարակիչների ու գրախանութների տնօրենների դժգոհության առիթ։ Բայց մինչև այս եւ այլ թեմաներին անցնել օրվա ուշագրավ լուրերը կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ ընդունելով Եվրամիություն-Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի համանախագահ Միլան Ցաբրնոխին ասել է, որ եվրոպական համայնքի գործընկերների հետ ակտիվ երկխոսություն ու շփումները դրական լիցքեր են հաղորդում Հայաստանի եվրամերձեցման ճանապարհին։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 63-րդ նստաշրջանի ընթացքում ասամբլեայի առաջին կոմիտեի տարածաշրջանային վստահության ամրապնդման միջոցներ օրակարգի կետով ելույթ է ունեցել ՄԱԿ-ում Հայաստանի ներկայացուցիչ Կարեն Նազարյանը։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանը շարունակաբար մերժում է ոչ միայն ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկած խաղաղ կարգավորման հիմնարար սկզբունքները, այլև վստահության ամրապնդման միջոցառումները։ Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաները Սպիտակ տանը հանդիպել են գերմանացի գործընկերների հետ, հանդիպումը հաջորդել է մամուլում հայտնված տեղեկություններին, ըստ որոնց ամերիկյան հատուկ ծառայությունները գաղտնալսել են Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հեռախոսազրույցները։ Քիմիական Զենքի արգելման միջազգային կազմակերպության այսօր տարածած հաղորդագրության համաձայն Սիրիան կատարել է քիմիական զենքի արտադրության համար անհրաժեշտ բոլոր հայտարարագրած սարքավորումները մինչև նոյեմբերի 1-ը ոչնչացնելու խոստումը։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը ռուսաստանցի երգիչ Գրիգորի Լեպսևերիձեին, ով ավելի հայտնի իբրև Լեպս, ընդգրկել է սև ցուցակում, հայտնելով, որ նա առնչություն ունի Եվրասիական տարածքում, հիմնականում նախկին խորհրդային երկրներում գործող քրեական խոշոր խմբավորման հետ։ Լեպսը եւ նրա փաստաբանը ամերիկյան կողմի որոշումը անհետեցություն են անվանել։ ՄԱԿ-ի եւ Արաբական լիգայի հատուկ բանագնաց Լախդար Բրահիմին երեկ Դամասկոսում կարճ հանդիպում է ունեցել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հետ։ Երեկոյան ժամը 20:49-ին Իրանի տարածքում Թավրիզից 20 կիլոմետր արևելք տեղի է ունեցել երկրաշարժ։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի հարձակման դեպքում Հայաստանում ռուսական բազան ևս կարող է մասնակցել ռազմական գործողություններին։ Այս մասին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնաթերթ Կրասնայա Զվեզդային տված հարցազրույցում հայտարարել է գնդապետ Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի հրամանատար Անդրեյ Ռուզինսկին։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Եթե Ադրբեջանը ռազմական գործողություններ սկսի Լեռնային Ղարաբաղում, Հայաստանում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազան կարող է ռազմական գործողություններ սկսել, ՀԱՊԿ շրջանակում Ռուսաստանի ստանձնած պարտավորությունների համաձայն։ Այդ մասին հայտարարել է ռազմաբազայի հրամանատար գնդապետ Անդրեյ Ռուզինսկին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնաթերթ Կրասնայա Զվեզդային տված հարցազրույցի ժամանակ։ Ռուզինսկին մասնավորապես ասել է, մեջբերում եմ, Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ ուժային ճանապարհով իրավասության վերականգնման վերաբերյալ որոշման դեպքում Հայաստանում տեղակայված 102-րդ ռազմաբազան կարող է ներգրավվել զինված հակամարտությունում ՀԱՊԿ շրջանակում Ռուսաստանի ստանձնած պարտավորությունների համաձայն, մեջբերման ավարտը։ Ռազմաբազայի հրամանատարը, ով ի դեպ ժամանակին եղել է ռուսական բանակի ամենամարտունակ զորամիավորումներից մեկի Տուլայի օթա դեսանտային դիվիզիայի փոխհրամանատարը, ընդգծում է, Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմաբազան մշտապես պատրաստ վիճակում գտնվող միավորում է նախատեսված անապաղ գործողությունների համար։ Գնդապետը համոզմունք է հայտնում, որ ռազմաբազայի տրամադրության ներքո եղած ուժերը թույլ կտան լուծել իրենց առջև դրված խնդիրները։ Ռազմաբազան բաղկացած է մարտական 13 ստորաբաժանումներից։ Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայի կազմի մեջ են մտնում S-306 տեսակի զենիթահրթիռային համալիրներից բաղկացած դիվիզիոնը, Բուկ-M1-2 տիպի զենիթահրթիռային համալիրներից կազմված դիվիզիոնը, Սմերջ տեսակի ռեակտիվ հրետանային մարտկոցը և MiG-29 տեսակի կործանիչներից բաղկացած օդուժի ռազմակայանը, նշում է Անդրեյ Ռուզինսկին։
Այսօր Երևանի քաղաքապետարանի ավականու նիստին զուգահեռ քաղաքապետարանի դիմաց բողոքի ակցիա են կազմակերպել ուղևարձի բարձրացման դեմ պայքարող ակտիվիստները։ Վերջիններս փորձել են մուտք գործել քաղաքապետարան նիստին մասնակցելու նպատակով, սակայն նրանց թույլ չեն տվել։ Ոստիկանների և ակտիվիստների միջև քաշքշուկ է տեղի ունեցել և ակտիվիստներից երկուսը բերման են ենթարկվել։ Լուսինե Մուսայելյանն է պատմում։
Տրանսպորտի ուղևարձի բարձրացման դեմ պայքարող մի քանի տասնյակ ակտիվիստներ այսօր փորձեցին մասնակցել քաղաքապետարանի ավականու նիստին, սակայն ոստիկանները թույլ չտվեցին նրանց ներս մտնել։
Ես իմ ազնագիրը, ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, ուզում մասնակցեմ ավականու նիստին։
Ակտիվիստներին ներս չեն թողել դահլիճում տեղ չլինելու պատճառաբանության արդյունքում ոստիկանների և նրանց միջև քաշքշուկ տեղի ունեցավ և ի նշան բողոքի ակտիվիստները նստեցին քաղաքապետարանի դիմացի աստիճաններին։ Ոստիկանները նրանց նկատմամբ ուժ գործադրեցին և հրելով իջեցրին աստիճաններից, իսկ քիչ անց նրանք բերման ենթարկեցին երկու ակտիվիստների՝ Դվին Իսանյանին և Վահագը Մինասյանին։ Միջադեպից հետո քաղաքապետարանի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Արթուր Կարապետյանը ակտիվիստների հետ զրույցում հայտարարեց, որ նիստի մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մի քանի օր առաջ գրանցվել։ Ակտիվիստներն ասում են, որ ավականու նիստին մասնակցելու նպատակը այնտեղ հայտարարությամբ հանդես գալն է։ Այդ հայտարարությունը, սակայն, նրանք ստիպված եղան հնչեցնել քաղաքապետարանի մուտքի մոտ։
100 օր է, ինչ քաղաքացիները նստածուց են անում, պահանջելով օրինախաղ կոռուպացված և քրեական վարկագծով պաշտոնյաների հեռացումը։ Երևանի ավականին որևէ համարժեք արձագանք չի տվել այդ պահանջներին, ինչով մասնակից է դառնում իրականացվող հանցագործությունների։ Երևանի ավականին այլևս անկախ մարմին չէ և չի կարողանում ներկայացնել երևանցիների հանրային շահը։ Դուք լեգիտիմացնում եք վերևից իջեցվող հակասոցիալական որոշումներն ու պաշտպանում կեղծ հանձնաժողովի գոյությունը։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրերեկային ծրագիրն է եթերում։ Տրանսպորտի ուղևարձի սակագնի բարձրացման դեմ Երևանի ավականու Բարև Երևան խմբակցության բողոքը վերակնիչ դատարանը վարույթ է ընդունել։ Չնայած դրան, ընդդիմադիր խմբակցությունում մեծ չեն սպասելիքները վերակնիչ դատարանից։ Նրանք մտադիր են 100 դրամի պայքարը հասցնել մինչև Ստրասբուրգ։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Թեպետ վարչական դատարանը մերժել էր, այնուամենայնիվ վերակնիչ վարչական դատարանը վարույթ ընդունեց հասարակական տրանսպորտի ուղևարձի թանկացման դեմ Երևանի ավականում Բարև Երևան խմբակցության բողոքը։ Այս անգամ արդեն Բարև Երևանը ոչ միայն բողոքում է Երևանի քաղաքապետի հուլիսի 19-ի որոշումից, այլ նաև վարչական դատարանի մասնավորապես դատավոր Արծրուն Միրզոյանի բողոքը վարույթ չընդունելու սեպտեմբերի 24-ի որոշումից։ Ըստ խմբակցության դատավորի գործողությունները օրենքից դուրս են եղել, տրվել են կամայական մեկնաբանություններ։ Երևանի ավականու անդամ Ստեփան Սաֆարյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ մեծ սպասելիքներ չունի վերակնիչ վարչական դատարանից։
Թեպետ ուզում եմ ամեն օր, ամեն անգամ հավատալ, որ այնտեղ կարող են լինել մարդիկ, ովքեր չեն կորցել իրենց խիղճը։
Մեր հարցին այդ դեպքում ինչ ակնկալիքներ կան, որ ի վերջո հանրային մեծ հնչեղություն հանած խնդիրը իրավական ճանապարհով կլուծվի, Սաֆարյանն ասաց։
Ես կարծում եմ, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների համար չափազանց հստակ պետք է լինի, որ այս գործով մենք մինչև Ստրասբուրգ գնալու ենք։ Իհարկե ցանկալի կլինի, որպեսզի մենք մեր խնդիրը լուծենք Հայաստանի ներսում և բոլոր այն կեղծային և դեմագոգ հայրենասերները, ովքեր գտնում են, որ կեղծոտ սպիտակեղենը չպիտի հանվի Ստրասբուրգեր և այլ մայրաքաղաքներ, ապա լավ կլինի հենց իմիկվանից մտածեն այն մասին, որ Հայաստանում արդարադատությունը սպառիչ և հասարակության շահերից բխող ուսումներտա այս հայցադիվումը։
Երեկ արդեն լրատվական կայքերից մեկը հնարավոր էր համարել, որ տրանսպորտի ուղևարձի թանկացման հարցերն ուսումնասիրող հանձնաժողովը նույնիսկ 150 դրամից ավելին սակագին սահմանի, ինչին կհաջորդի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի որոշումը 150 դրամից ավելի գումար չսահմանելու մասին։ Ստեփան Սաֆարյանը այս առումով ասաց, թե դպավորությունն է ստեղծվել, որ քաղաքապետը ստեղծել է մի հանձնաժողով, որը գծատերերի փոխարեն հաշվարկում է սակագին և քաղաքապետարանի աշխատողների ներգրավմամբ հիմնավորում սակագնի բարձրացման անհրաժեշտությունը։ Սաֆարյանը պնդում է, որ քաղաքապետարանը շարունակում է բացարձակապես առաջնորդվել գծատերերի շահերով։
նա ժողովը նրա համար չէ, որպեսի հիմնավորի, թե ինչու պետք է թանկանա հասարակական տրանսպորտը։ Այս պահի դրությամբ ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսած որևէ հիմք առկա չէ մայրաքաղաքային հասարակական տրանսպորտի ուղևորությունը բարձրացնելու համար։ Այն պահանջում է 4 պարտադիր գործոնների միաժամանակի արկայություն, դրանց 4-ն էլ այս պահի դրությամբ առկա չեն, հետևաբար որևէ հաշվարկ, որևէ հանձնաժողով, որևէ պաշտոնյա չի կարող ուղղակի իր կամայական մեկնաբանություններով հիմնավորել տրանսպորտի սակագնի ցանկացումը։
Հաջորդ թեմայի մասին։ Անտարես գրահրատարակչության տնորեն Արմեն Մարտիրոսյանը, հայ գիրք գրախանութների ցանցի տնորեն Աշոտ Գաբրիելյանը, գրող գրականագետ Հովիկ Չարչյանն այսօր մամուլի ակումբներից մեկում իրենց դժգոհությունն են արտահայտել նոր ՀԴՄ-ների կիրառման կապակցությամբ։ Արմեն Մարտիրոսյանը նշել է, որ մի փոքրիկ տաղավարի համար պետք է գնեն 369,600 դրամ արժողությամբ հսկիչ դրամարկղային մեքենա, ինչի արդյունքում հնարավոր է գրքերի գները բարձրանան։ Գայանե Դանիելյան ներկայացնում։
Այսօր ուրբաթակումում ասուլիսի են եկել Անտարես հրատարակության տնօրեն Արմեն Մարտիրոսյանը, գրող գրականագետ Հովիկ Չարչյանը և հայգիր գրախանութների ցանցի տնօրեն բանաստեղծ Աշոտ Գաբրիելյանը։ Նրանց անչափ վրդովեցրել է հսկի չդրամարկային մեքենաների հետ կապված կառավարության հերթական որոշումը, որը նրանց համոզմամբ անմիջականորեն հարվածում է մանր ու միջին ձեռնարկատերերին, այդ թվում և գրահրատարակչական և գրախանութների ոլորտներում ընդգրկված անձանց, ընդհանուր առմամբ գրահրատարակությանը, գրքի վաճառքին, ընթերցողին, քանի որ կառավարության որոշմամբ ձեռնարկատերերն այսուհետ պիտի գնեն և գործածեն միայն հենց կառավարության որոշմամբ նախատեսված որոշակի արտադրության և չափորոշիչներով հսկիչ դրամարկային մեքենաներ, որոնց արժեքն ըստ կառավարության որոշման սահմանվել է մինչև 400,000 դրամ։ Իսկ սա նշանակում է, որ կրկին պիտի թանկանա գիրքը և փակման ռեալ վտանգի առջև կանգնեն գրախանութներն ու մանր ու միջին արխանութներ և ձեռնարկություններ։ Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով սա ընդամենը մեկ որոշում չէ, այլ տնտեսության մեջ հերթական մենաշնորի հայտ ներկայացված կառավարության կողմից։
Այս որոշումների համապատասխան բոլոր հայաստանցի գործարարները քանի ՀԴՄ սարքի կետում են, այդքան հատ ՀԴՄ-ներ են առնելու 369,600 դրամով։
Ըստ կառավարության որոշումների։
Ըստ կառավարության այս որոշումների 369,600։ Կառավարությունը թույլ է տվել միջև 400,000, իրանք սահմանել են 369,600, այդ կարծում եմ դա զերկշնա, որը որ պետքա տային փոքր բիզնեսին։ Դա տալ մենաշնորի ձևով մեկին, ինչի չպտի լինեն Հայաստանում 10, 20, 30, 40-50 ընկերություններ, որոնք որ ներմուծում են, և այդ մրցակցության հաշվին Գինեա պես էժանանա։
Արմեն Մարտիրոսյանն իր հետ ասուլիսի էր բերել մի հսկիչ դրամարկային մեքենա, որ հենց 3 էր գնել 50,000 դրամով, և ասում էր շուկայում նրանց վաճառքի գինը 50-ից 75,000 դրամ է, իսկ իրենց պարտադրում են բոլորովին այլ գնով գնել և բոլորովին մի այլ մեքենա։ Անդրադառնալով գրահրատարակչության ոլորտին, ասուլիսի մասնակիցները շեշտում են, որ սա շատ խոցելի ոլորտ է։ Գրքերի տպաքանակը փոքր է, ինքնարժեքը մեծ, գրքերը թանկ են, վաճառքը քիչ, սա անմիջական հարված է գրահրատարակչական և գրքի տարածման ոլորտին։ Վերջին 2 տարվա ընթացքում մի քանի փոքր գրախանութ է բացվել թե Երևանում, թե մարզերում, և դրանցից յուրաքանչյուրի տարեկան շրջանառությունը 200,000-ից 400,000 դրամ է։
Մենք օպերայի կողքը ունենք տաղավար, որտեղ որ տարին վաճառում են 300-ից 350 գիրք, խնդրեմ 360,000-ը բաժանեք այդքան քանակի, առնվազն մեզ մոտ կամ 1000 դրամ պիտի թանկանա ամեն մի գիրքը, կամ պիտի փակվենք։
Մեծ իվերջո ձեր կարծիքը ո՞ն է, ինչու է սա։
Ինչոր մեկին Հայաստանում արագ պետք էր աշխատել 40,000 անգամ 1000 դոլար, 40 միլիոն դոլար պետք էր արագ աշխատել։ Հնարավորությունը տվել է կառավարությունը։ Իմ կարծիքով ուրիշ չկա, շտապ միջոր մեկի 40 միլիոն դոլար էր պետք։
Հովիկ Չարսյանն էլ հիշեցրեց, որ 2 տարի առաջ կրկին կառավարության հերթական որոշման արդյունքում գիրքը տանգացավ, հիմա կրկին պիտի պայքարեն, որ նման բան թույլ չտան։ Այն ժամանակ իրենց հաջողվեց փոքրինչ թեթևացնել հոգսը գրահրատարակիչների, այսօր առայժմ պարզ չէ։ Բանաստեղծ Աշոտ Գաբրիելյանն էլ հավելում է, որ առանց այն էլ մեծ համարձակություն է գրախանութ բացել, անհնար է նորից գիրք տանգացնել, մարդիկ պարզապես ի վիճակի չեն լինի գիրք գնել, գումար չկա։
Մի փոքր ֆայներ 3 գրախանութ ունենք եւ պատկերացրեք այսօր 3 գրախանութներից յուրաքանչյուրի համար մենք գնում ենք այս սարքը, որը այսպես ասած մեր շահույթն է։ Մեր շահույթը պետք է նվիրաբերենք նրանց։
Արմեն Մարտիրոսյանն էլ ասուլիսն ամփոփեց հետևյալ հայտարարությամբ.
Տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովը մեր սահմանադրությամբ սահմանված պետական մարմին է, հա? Ու այստեղ մենք տեսնում ենք, որ մենք իզուր հարկատուններս փող ենք վճարում ու այդ հանձնաժողովը աշխատում է։ Մի տարվա մեջ այս որոշումներով ստեղծվում է մոնոպոլիա, այն էլ բնական մոնոպոլիա, շատ մեծ մոնոպոլիա, երևի ոչ մի գարեջուր արտադրող կամ չգիտեմ հեռահաղորդակցման բիզնեսով զբաղվող չի կարող երազել նման շահույթների մասին, անվաճարքների մասին, ու նրանք լռում են։ Պարոն Շաբոյան, ինչի համար է ձեր հանձնաժողովը ստեղծված, եթե դուք ոչ մի ձևով չեք անդրադարձել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով։ Պարոն Նազարյան, ինչի չեք զբաղվում այս հարցով, ինչի գազի գնից ավելի կարևոր բան չի, տեսեք, այսօր հայաստանյան բիզնեսը, որը որ հարկերի մեծ մասն է ապահովում, դուք դնում մորթում եք, վաղով պիտի հարկ վճարի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Անցնենք առաջ։ Այս տարի ամերիկյան Forbes բարբերականի ամենաազդեցիկ մարդկանց վարկանիշային աղյուսակի առաջին հորիզոնականում առաջին անգամ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինն է, սիրական հարցում նրա ունեցած դերի համար։ Տաթևիկ Լազարյանն է մանրամասնում։
Ամերիկյան Forbes բարբերականը այս տարի ամենաազդեցիկ մարդ է ճանաչել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ 72 անուն պարունակող ցուցակը Պուտինն առաջին անգամ է գլխավորում։ Նա այս տարի առաջ է անցել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայից, ում Forbes-ը աշխարհի ամենաազդեցիկ մարդն է համարել 2009, 2011 և 2012 թվականներին։ Թե ինչու է Forbes-ը այս տարի աշխարհի ամենահզոր և ազդեցիկ մարդ համարել Վլադիմիր Պուտինին, բարբերականը բացատրում է հետևյալ կերպ. Որ նա անցած տարվա ընթացքում երկրի ներսում այնքան է ամրապնդել իր իշխանությունը, որ բռնապետ բնորոշումը այլևս չափազանցություն չէ նրա համար։ Բացի այդ, Պուտինը տպավորիչ արդյունքների է հասել միանգամից երկու դիվանագիտական ճակատում։ Նախ ապաստան է տրամադրել Ամերիկայի հատուկ ծառայությունների նախկին աշխատակից Էդվարդ Սնոուդենին, ում բացահայտումների պատճառով այժմ միջազգային դիվանագիտական սկանդալ է, ու նաև բոլորի համար ընդունելի մի տարբերակ է գտել և փաստորեն փակուղուց հանել է սիրական ճգնաժամը։ Նյուզին տված հարցազրույցում Ստիվ Forbes-ը, Forbes մեդիայի գլխավոր խմբագիրը, մեկնաբանել է, թե ինչու է այս տարի Պուտինը առաջինը, իսկ վերջին տարիներին ցուցակը գլխավորող Բարակ Օբաման միայն երկրորդը։ Ներկայումս Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր խաղի տերն է։ Նա ակնհայտորեն իշխում է Ռուսաստանում, սակայն նա այժմ իրեն դարձրել է նաև միջին արևելքի
տերը։
Մեր նախագահը ստիպված էր աղաչել Պուտինին, ազատել իրեն սիրական խնդրից։ Նույն կեցվածքն ենք տեսնում մեր նախագահի և Իրանի նոր նախագահի հարաբերություններում, իսկ ահա տանը Օբաման ձախողեց ներկայացնել իր ամենակարևոր և առանցքային օրինագիծը՝ առողջապահական բարեփոխումների ծրագիրը, արդարանալով, թե տեղյակ չի եղել արկախնդիրների
մասին։
Forbes-ի կազմած ցուցակի երրորդ տեղում է Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը։ Առաջին անգամ Forbes-ի ազդեցիկների ցուցակում հայտնվել է Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, ով անցյալ տարի երկրորդ հորիզոնականում էր, այս տարի եզրափակում է աշխարհի հզորների հնգյակը։ Ընդհանուր առմամբ Forbes-ի ցուցակում 72 անուն է տեղ գտել, նրանց թվում են 17 նախագահներ, 27 գլխավոր տնօրեններ, 28 միլիարդատերեր, Facebook սոցիալական սանցի համահիմնադիր, 29-ամյա Մարկ Ցուկերբերգը ամենաերիտասարդն է Forbes-ի ազդեցիկների ցուցակում։
Շարունակվում է Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Տավուշի մարզի սահմանային Բերքաբեր գյուղի բնակիչ Նորայր Արզումանյանի ջանքերով արդեն 30 տարի է գործում է Պատմաազգագրական թանգարանը։ Տասնյակ տարիների ընթացքում Արզումանյանը փոքրիկ տնակը վերածել է թանգարանի, պարբերաբար այն համալրելով նոր գտածոներով։ Նարե Ստեփանյանն է ծանոթացել Բերքաբերի թանգարանին։
Տավուշի մարզի սահմանային Բերքաբեր գյուղն առանձնանում է իր պատմաազգագրական թանգարանով, որտեղ կարելի է տեսնել հազարամյակների պատմություն ունեցող առարկաներ։ Թանգարանին անձամբ է հետևում գյուղի բնակիչ արձակագիր Նորայր Արզումանյանը, այստեղ ավելի քան 8000 թանգարանային ցուցանմուշ կա, այդ թվում աշխարհում բավական հայտնի մարդկանց ծերագրեր, հնադարյանիրեր, պատմական փաստեր ներկայացնող թղթեր։ Այս ամենը Նորայր Արզումանյանը հավաքել է ավելի քան 30 տարիների ընթացքում։
Ես բոլորը Սրանք պատմական փաստեր են։ Վահան Տերյանի աղջիկն է, Գևորգ Մինիկինն է, Մոսկվայի հացադոլն է, Ղարաբաղյան շարժման համար
Զորի Բալայան, Վիկտոր Հալբարծում է։
Այդ էլ վանքը հաստատողնեզ մարդներ, այ Վարազդատ հարությունան ակադեմիկ։
Ցուցանմուշների մի մասը նվիրել են յուրաքանչյուր առարկայի տակ գրված է այն նվիրողի անունը։ Մի մասն էլ ձեռք է բերել տարբեր ճանապարներով։ Օրինակ 1 տոննա տարողությամբ կարասը ձեռք է բերել ադրբեջանցիներից նրանց հետ բանակցելուց հետո։ Ասում են, որ այն ջրամբարի կառուցման ժամանակ հարևան երկրի բնակիչներն են գտել։
Մասնակիցները ասեցին, որ սա հայկական կառուցվածք է։ Եվ իշե մի բան խոստանալու նրանց տեղափոխություն կստեղ։
Արզումանյանն իսկ հանգարանի մասին տեղյակ է պահել մշակույթի նախարարությանը, ավելի քան 1 տարի առաջ էլ նամակ է ուղարկել խնդրելով ուշադրություն դարձնել թանգարանին, սակայն մինչ օրս նախարարության որևէ ներկայացուցիչ թանգարան չի այցելել, ասում է Արզումանյանը եւ դժգոհում այս անուշադրությունից։
Ուղղակի որ տարածք նեղա հնարավորություն չունեմ պաշտպանեմ մշակույթի նախարարի տեղակալը ուշադի գրած ավել 2 տարի առաջ գրել ավ անպայման գալու դերմեջի մի ճանապարհին։
Համայնքի միջոցներով վերանորոգվել է թանգարանի տանիքը, սակայն ներսում էլ անելիքներ կան։ Հատակը բարվոք վիճակում չէ, թանգարանի տարածքը փոքր է, հազիվ է բավականացնում։ Արզումանյանն ասում է, ծառայում է իմ ժողովուրդ։ Նրան մտահոգում է այն, թե ինչ կլինի թանգարանի հետ իր մահից հետո, ով կհետևի, ինչպես կվերաբերվի։ Արձակագիրը հիշում է թանգարանի ցուցանմուշների յուրաքանչյուրի պատմությունը, նաև թանգարանի հետ կապված իրադարձությունները։
Իրանց ազգային մեծերը, Ադրբեջանի, Նաշիմի, Վա, Վորգուն, Ալիև, ես բոլորը ցույց տվի։ Բայ ես ցույց տվի բարարանը, հայ ադրբեջանական բարարանը, հավատը մեզ նա ժորնալիստ ինձ ես արտասվեց, ասեց հայ ժողովուրդ այդքան մեծ կուլտուրա իդեր, արյան ծովի միջին դուք մեր ազգային մեծերին պահում եք, իսկ ասեց մեզ մոտ ամսապես կժողին։ Եվ ես համոզված եմ, որ չկա հավերժական ցնամի։ Ես համոզված եմ։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան Տավուշ։
Անցնենք առաջ։ Ազատություն ռադիոկայանը պարբերաբար անդրադառնում է սոցիալապես անապահով, երբեմն ծայրահեղված վիճակում գտնվող մարդկանց։ Նրանցից մեկն էլ Արթուր Սուքիասյանն էր, ով դեռ 1 տարի առաջ գումար էր մուրում փողոցներում։ Այսօր արդեն երիտասարդը Սունդուկյանի անվան Մայր թատրոնի քոլեջում է սովորում։ Նրա երազանքը մի օր մեծ բեմ դուրս գալն է։ Անուշ Մկրտչյանն է զրուցել Արթուր Սուքիասյանի հետ։
Փող մուրացող փողոցային կյանքով ապրող մարդու համար թերևս դժվար է պատկերացնել, որ կգա մի օր ու այս ամենը կդառնա զուտ վատ հիշողություն։ Վստահաբար նրանցից յուրաքանչյուրն էլ երազանքներ ունի ունենալ տուն, ստանալ կրթություն, դառնալ հասարակության մի կարևոր մասնիկ, բայց թերհավատությունը սեփական հնարավորությունների վրա հեշտ կյանքին տրվելու որոշումը շատերի երազանքներն այդպես էլ անկատար է թողնում։ Արթուր Սուքիասյանի մասին մենք պատմել էինք դեռ 1 տարի առաջ։ Նա տևական ժամանակ վարում էր փողոցային կյանք, մուրում էր ծաղիկեր վաճառում։
Իշնամ երեխա, որ մայրը փողոցում մահացավ։ Շատ աղաջ էի միջում, երբ նեղատ տանակահարություն, երբ մեր ծնողները նեղը, որ իրենց երեխային շահագործել ու մեկտեղ ուրիշի երեխային են շահագործել, տենց պասեր ենքան եմ տեսա ես։
Սակայն արդեն անցած տարի նա մեզ ընդունեց իր փոքրիկ տնակում, որը օրյան մանկական խնամքի օգնությամբ էր ձեռք բերել։ Այդ ժամանակ տղան թեպետ կտրվել էր փողոցից, սակայն դեռ անորոշ ապագայով էր ապրում։ Վարսը հարդարությամբ էր օրվա հացը վաստակում ու երազում, որ մի օր կիրականանա իր երազանքը, կդարձա ոչ թե փողոցային, այլ մեծ բեմի արտիստ։ Փաստորեն երազանքն իրականանալու ճանապարհին է այսօր Արթուրն ընդունվել է Սունդուկյանի անվան Մայր թատրոնի Կից քոլեջը։ Օրերս էլ օրանի կազմակերպած բարեգործական ճաշկերույթ միջոցառման ժամանակ ընդգծված հպարտությամբ ու թաքցված հուզմունքով պատմում էր, թե ինչ էր ու ինչ դարձավ։ Փակ դռներ չկան, արդեն մեզ այդ զրույցում ասում էր Արտուրը։
Ես չէի ուզում դրսում ծաղիկ վաճառել, դա իմ արյունը չէր, այդպես ինչ էր, դա պատահականություն էր, կյանքը դրդեց, դուն չունեինք, մայրս հիվանդ էր, սահոքի մայրիկս հիմա չկա, բայց ես աշխատում եմ, որ հիմա մայրիկս չկա, ես ավելի իմ ուժերը բարձրացնեմ, ավելի ես կատարելագործվեմ, որպեսզի ես կարողանամ դիմացին ապացուցել, որ ես տեսեք մայրս չկա, ես արդեն ապրում եմ, նորից կյանքը շարունակվում է, դրանով չի մենակ պայմանավորված, որ պետք է անդունդի եզրին անդադրվի, ոչ ճանապարհը տանման, հույս մի դիր, ոչ մեկի վրա, հույսը դա աղքատի կերակուր է, հույսը դիրքով վրա, որպեսզի կարողանաս դու քո ճանապարհը ճիշտ բռնել։
Ծրտի ցավով է հիշում իր հետ փողոցում հայտնված ընկերներին, ովքեր այդպես էլ չկտրվեցին փողոցային կյանքից։
Նույն ճանապարհն է, ապակի մի փոքրիկ մեղմացրած, որ իրենք մաքուր են հագնվում։ Իրանք չունեն ճանապարհ, ուզում են ունենան, չի ստացվում, թե չեն ուզում, կամ որ կրթություն չունեն, չէ՞, ես էլ եմ նրանց իրենցից մեկը կրթություն չունեմ, բայց ես աշխատում եմ իմ թերությունը ցույց տալ, ավելի կարողանամ կատարելագործված Երևան։ Ցույց պետք է չլինել։ Ես չգիտեմ, ես իմ ճանապարհս բացել եմ եւ շարունակական գնում եմ։ Ես այսօր մտածում եմ, թատրոնում ինչ պետք է խաղամ, դա որ կերպարն է լինելու, որ ժողովրդին ցինելու է։ Ես երազել եմ իմ սիրտը լեռներում է Ջոնի խաղամ։
Վստահ է, որ սա դեռ իր հաջողությունների սկիզբն է։
Տարիներ հետո գիրք եմ գրելու, հետաքրքիր ճանապարհ եմ մտածել եւ հուսան որ մի օր շատ հետաքրքիր ձևով կդառնամ վաստակավոր արտիստ եւ հետո կլինեմ ժողովրդական արտիստ, դա առաջն աստված։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Այժմ մամուլի տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախորդային առած հայտարարությունը, որում վերջինս փաստարկում էր Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի անհրաժեշտությունը, առավոտի խմբագիրը նախ հիշեցնում է լրագրող հրապարակախոս Տիգրան Հայրապետյանի 90-ականներին գրած մի հոդված։ Նախագահական ցուցվանք վերնագրված այդ հոդվածում ապացուցում էր, որ նույն առաջին նախագահը ոչ մի լավ քայլ չունի եւ ամեն մի քայլ բերելու է իրավիճակի վատ թարացման։ Ուզում եմ ասել, թե փաստարկները, թե ձևակերպումները 21.5 տարում չեն փոխվել, եւ դա օբյեկտիվ հիմք ունի։ Հայաստանը երբեք երանելի անվտանգ վիճակում չի եղել, եւ տեսանելի ապագայում ցավոք չի լինի։ Դրսից ներսից եղել են կան եւ կլինեն մահացու սպառնալիքներ, որոնք բարբերաբար հարցականի տակ կդնեն մեր պետության գոյությունը։ Անդիմությունը մշտապես ասել եւ ասելու է, որ սպառնալիքներն առաջանում են իշխանության ապաշնոր քաղաքականության պատճառով, եւ միակ ելքը նախագահի հրաժարականն է։ Կարող եք չկասկածել, ով է լինի Հայաստանի 4-րդ նախագահ եւ երբ էլ նա զբաղեցնի այդ պաշտոնը, դրանից ամենաշատը կես տարի անց անդիմությունը կհայտարարի, որ վիճակն աղետալի է եւ կպահանջի այդ նախագահի անհապաղ հրաժարականը, գրում է Արավոտի խմբագիրը։ Նույն թեմային է անդրադառնում նաև ժողովուրդ թերթը, որի խմբագրականում կարդում ենք։ Բնականաբար դժվար է չհամաձայնել Տեր-Պետրոսյանի հոդվածում տրված գնահատականներին։ Սերժ Սարգսյանը ահա կանգնած է այսպիսի երկընտրանքի առջև, այն է, կամ պիտի արժանապատվորեն հանձնվի, կամ էլ փորձանք բերի հայ ժողովրդի գլխին, գրել է Տեր-Պետրոսյանը, որպես ճիշտ տարբերակ առաջարկելով Սերժ Սարգսյանին խոհեմություն դրսևորել և հրաժարական տալ։ Թե որքանով է իրատեսական ապավինել Սարգսյանի խոհեմությանը, կարծում ենք միանգամայն պարզ է։ Ուստի անհասկանալի է այս հոդվածը հրապարակելու Տեր-Պետրոսյանի իրական նպատակը։ Նա իդեպ շտապում է նշել, որ ինքն անձամբ չի հավակնում Սերժ Սարգսյանի տեղին, ինչպես եւ բացառում է Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձը, եւ ուրեմն ո՞րն է Տեր-Պետրոսյանի շարժառիթը։ Անկեղծ մտահոգությունը ստեղծված իրավիճակի շուրջ միանգամայն հնարավոր է, սակայն նկատենք, որ դա արտահայտելու համար բավականին տարօրինակ ձև է ընտրել ընդդիմության երբեմնի առաջնորդը, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Նախորդին ադրբեջանական զինուժը գնդակոծել էր Իջևան Բաղանիս հայ-վրացական միջպետական ճանապարհը։ Թեև տուժածներ ու վիրավորներ չկան, այնուամենայնիվ ճանապարհը փակվել է անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Արձագանքելով այս փաստին ժամանակ օրաթերթը գրում է. «Իսկ ուր է հապկը, երբ Ադրբեջանը գնդակոծում է եւ ստիպում փակել Հայաստանի ճանապարհները, սպանում այդ ճանապարհներով անցնող քաղաքացիներին»։ Ուր է հապկը, որը Հայաստանի անվտանգության դաշինքն է, որը պետք է Հայաստանը պաշտպանի հակառակորդների ոտնձգություններից։ Հապկն այս ամենի հանդեպ լուր է, այն դեպքում, երբ հենց այս միջադեպերի առիթով պետք է խոսել։ Սա է առարկայականը։ Այստեղ է, որ պետք է ցույց տալ Հայաստանի անվտանգությանը հետամուտ լինելու քաղաքական կամք և ցույց տալ, որ հապկը կենսունակ դաշինք է։ Սակայն ինչ որ բան ցույց են տալիս եղած տեղից, հապկում կենսունակություն չկա, այդ կառույցը չի կարող կենսունակ լինել Հայաստանի անվտանգության հարցում։ Այդ կառույցը կենսունակ է միայն Հայաստանը ռուսական շահերի տիրույթում պահելու հարցում, որպես շանտաժի և սպառնալիքների կառույցներից մեկը, գրում է ժամանակ թերթը։
Ավարտ Մեծ ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը մեր գլխավոր թողարկումը 102 հաճախականությամբ լսեք ժամը 19-ին։ Մեր պատրաստած աուդիո և վիդեո ռեպորտաժները կարող եք դիտել և լսել ազատություն.am կայքում։ Մեզ հետ կարող եք կապվել 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Ծրագիրը վարեցել է Աննա Մնացականյանը, ցտեսություն։